Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Jumaa Aprili 8 mwaka nao wa 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, madaktari katika eneo la Kivu Kaskazini huko DRC waanza mgomo.
Na kwamba kuna maahadi zileta kwa wanganga ya kwamba wataweza kuanza kulipa kupata mshahara ya kwa serikali.
Ni Dr. Zavi Lukando akizungumza kuzungumzia mgomo huko nchini DRC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na je, vijana wana njia ya kujikimu kimaisha bila kutegemea ajira?
Ile mengi ambayo mimi naweza nikasema ni vijana wanaweza wakajiajiri, lakini ni serikali pia ni lazima itie bidii kuangalia vijana tutawasaidia vipi kwa njia ambapo si lazima iwe ni ya kulipwa.
Basi hayo yote na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Eid Ligongo.
Kundi la wahamiaji 45 raia wa Pakistani wamefika Dikili nchini Uturuki katika safari fupi kutoka kambi ya wahamiaji ambapo walikuwa wakiishi katika kisiwa cha Ugiriki na Lesbos, ikiwa ni kundi la pili la wahamiaji kurudishwa nchini chini ya mpango mpya wa Umoja wa Ulaya EU na Uturuki. Boti ya Uturuki iliyowapeleka wahamiaji hao bandarini leo ilifuatiwa na nyingine baadaye itakayokuwa na wahamiaji 80 zaidi. Maafisa wa Ugiriki wanasema hakuna hata mmoja aliyepelekwa Uturuki aliwasilisha maombi ya hifadhi ndani ya Umoja wa Ulaya. Maafisa wa EU hapo Jumatano walisema kwamba wahamiaji wote wanakabiliwa kurudishwa watapewa nafasi ya kuomba hifadhi, na wote waliokataliwa watapewa siku 5 za kukata rufaa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amezindua mfululizo wa mazungumzo na maafisa wa Iraq wakati wa ziara yake ya siku moja kutembelea Baghdad, kusisitiza uungwaji mkono wa Marekani kwa serikali kuzungumzia changamoto za usalama, uchumi na siasa. Waziri wa mambo ya nje Ibrahim al-Shakri al-Jafari amesema kwamba hakika huu ni muda muhimu kwa Iraq, na ana uhakika Bwana Kerry anatambua maendeleo ya hivi karibuni ya mchakato wa kisiasa. Bwana Kerry alisafiri kwenda Iraq akitokea Bahrain katika ziara yake ya awali ambayo haikutangazwa, ikiwa ni safari yake ya kwanza mjini Baghdad toka mwaka 2014. Myanmar imeanza kuachia huru wafungwa kadhaa wa kisiasa kama ilivyoahidiwa na kiongozi wa chama tawala Aung San Suu Kyi hapo jana. Chombo cha habari kinachotangaza kwa lugha ya Burmese kimesema mapema leo kwamba Myanmar imewaachia huru wanaharakati wanafunzi 69 ambao walikuwa walitiwa ndani mwaka jana na kusubiri kesi zao. Familia zao zilijumuika katika magereza ya Myanmar toka tangazo lilipotolewa na Aung San Suu Kyi. Wanasubiri kusikia chochote kuhusu wapendwa wao ama kuunga mkono kile ambacho kimefanyikwa na kuungana nao wafungwa watakapoachiwa huru. Aung San Suu Kyi ameahidi kusukuma kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa na wanaharakati wanafunzi wa nchi hiyo ya kusini mashariki mwa Asia. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Korea Kusini inasema raia 13 wa Korea Kaskazini wamekimbia nchi jirani yao baada ya kufanya kazi katika mgahawa mmoja katika nchi ya kigeni. Msemaji wa wizara ya muungano ya Seoul, Jeong Jong-hee, amesema watu wanaofanya kazi kwenye migahawa nje ya nchi wamewahi kukimbia kabla, lakini si kwa wafanyakazi wengi tena kutoka sehemu moja ya kazi. Amesema kundi hilo lilijumuisha mwanaume mmoja na wanawake 12 waliwasili Korea Kusini mapema leo. Hakutaja nchi ambayo watu hao walikuwa wakifanya kazi. Korea Kaskazini kawaida yake huishitumu Korea Kusini kwa kushawishi raia wa Korea Kaskazini kukimbia. Mamlaka za anga za Russia zimesema marubani wa ndege ya abiria ya shirika la ndege la Fly Dubai ambayo ilianguka Rostov-on-Don Machi 19 walifanya vitendo vya kutatanisha dakika kadhaa kabla ya ndege kuanguka na kuua watu wote 62 waliokuwemo. Kamati ya anga ya kimataifa ya Russia imesema mapema leo katika ripoti yake ya kwanza kuhusu ajali hiyo kwamba marubani walijaribu mara mbili kutua katika hali mbaya ya hewa kabla ya kuongeza urefu wa mita 900 kutoka usawa waliokuwepo mwanzo, na kwa ghafla wakaiweka ndege katika mwelekeo wa kutua. Kitendo hicho kilisababisha ndege kushuka mpaka ardhini katika mwendo kasi wa kilomita 600 kwa saa. Wachunguzi wanasema bado wanatathmini sauti kutoka kwenye chombo cha kunasa sauti kwenye chumba cha rubani katika ndege hiyo, jambo ambalo huenda likawasaidia kufahamu marubani walijaribu kufanya nini. Na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis ametoa mwito wa kuwavumilia wale wanaonekana si wa Katoliki waliokamilika, kama wale wanaotalakiana na kutaka kuoana tena. Katika makala ya kurasa 260 na kupewa jina la The Joy of Love, ikimaanisha furaha ya upendo, ambayo ilitolewa leo na Vatican, Papa Francis anasema hakuna anayepaswa kushutumiwa milele kwa sababu hilo sio lengo la maandiko ya Mungu. Maandiko hayo ya Papa yanajumuisha masuala mbalimbali yanayohusiana na mapenzi na ndoa, na ilitengenezwa kutoka katika mikutano miwili ya makasisi wa Katoliki ambao walikutana kujadili masuala ya familia mwaka 2014 na 2015.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington DC, tukiangalia na kupekua habari kutoka maeneo yote ya ulimwengu. Moja kwa moja hadi nchini Uganda, ambapo aliyekuwa kiongozi wa kikosi cha usalama cha kiongozi wa upinzani ya Mama Mbabazi wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu, Christopher Aine, amejitokeza siku 90 baada ya kutoweka na hata kudhaniwa kwamba alikuwa ameuawa. Polisi walikuwa wametoa kitita cha shilingi milioni 20 pesa za Uganda kwa mtu yeyote ambaye angetoa taarifa kuhusu alipo Aine. Awe mfu au hai, lakini Aine amejitokeza ghafla akiandamana na nduguye wa Rais Yoweri Museveni, Salim Saleh. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, ana ripoti zaidi.
Baada ya miezi minne na hata wengi wa Waganda kuamini kwamba aliyekuwa mlinzi mkuu wake Mama Mbabazi wakati wa uchaguzi mkuu alikuwa ameuawa, Christopher Aine amejitokeza ghafla akiasilishwa kwa umma na nduguye Rais Museveni, Salim Saleh. Taarifa za kujitokeza Aine pia zilipeperushwa tu na runinga moja ya kibinafsi ambayo uhusiano wake na serikali imeimarika sana katika siku za hivi karibuni. Kulingana na Salim Saleh, ambaye ni mshauri wa Rais Museveni kuhusu ulinzi wa taifa, atawajibika kwa kila jambo litakalo mkumba Aine. Nitaajibika kwa kila jambo litakalo mkumba. Tutafanya majadiliano na vyombo vyote vya usalama, tukubaliane jinsi ya kushughulikia swala hili. Kwangu Aine ni kama mwanangu. Ni furaha yangu kwamba yupo hai na ninajua kwamba familia yake ina furaha. Christopher Aine anadai amekuwa mafichoni nchini Tanzania na kwamba ameamua kurejea nyumbani ili kutuliza fikra za familia yake pamoja na Waganda wote. Aine anasema tangu atoroke nyumbani hajawahi kuzungumza na Mama Mbabazi, aliyekuwa mwajiri wake, au mtu yeyote nyumbani kwake. Anadai kwamba ni kweli alitoroka nyumbani baada ya kuzingirwa na maafisa wa polisi bila kueleza jinsi alivyotoroka na kuhepa polisi waliokuwa wamezingira nyumba yake. Zaidi, Aine anadai kwamba hakuongoza mashambulizi dhidi ya wafuasi wake Rais Museveni wakati wa kampeni inavyodaiwa, akisema wafuasi wa Mbabazi ndio walioshambuliwa na wale wa Museveni. Nimeamua kujitokeza ili kumaliza gumzo kuhusu yote yanayozungumzwa kunihusu. Hakuna mtu yeyote aliyenikamata. Polisi wameshambuliwa sana kwamba wanajua kule niliko. Hakuna hata mtu yeyote alinitesa. Nilitoroka tu nikihofia maisha yangu. Lakini taarifa za kurejea kwake Aine zimezua maswali mengi kati ya Waganda. Japo Waganda hawapo huru kuzungumzia taarifa hiyo ana kwa ana, wameeleza hisia zao kupitia mitandao ya kijamii. Wanauliza maswali mengi. Wanataka kujua jinsi Aine aliingia nchini Tanzania anavyodai na jinsi ametoka, akavuka mpaka na kuwasili Kampala bila kugunduliwa, wakati picha yake imebandikwa kila mahali, polisi wakimsaka. Swala lingine ni vipi alijiasilisha kwa ndugu yake Museveni bila kuwepo afisa yeyote wa polisi, na la mno ni jinsi polisi walitoa kitita cha shilingi milioni 20 kwa mtu yeyote atakayempata aine anayekabiliwa na madai ya kuwapiga watu na kumzaba kofi polisi. Babake Christopher Aine alikuwa mshiriki wa karibu sana wa Rais Yoweri Museveni, kiasi cha kuwa kati ya watu 44 wa kwanza walioanzisha vita vilivyomwezesha Museveni kuingia madarakani. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Basi tukiondoka Kampala na ripoti hiyo yake Kenneth Bwire, moja kwa moja hadi kule DRC ambapo madaktari katika eneo la Beni, Kivu Kaskazini, wameanza, ambapo kuna ushuhudia machafuko, wameanza mgomo usiokuwa na muda, na ni kutokana na ahadi walioahidiwa na serikali kushindikana, ikiwemo swala la usalama na malipo yao. Ansel Malivika anaelezea kwa kina.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, daktari Javier Lukando, mmoja wa madaktari katika wilaya ya Beni, amesema kwamba wameanzisha mgomo kwa sababu serikali imeshindwa kutekeleza ahadi waliowaahidia, ikiwemo kuleta usalama maeneo ya Beni na vile kulipwa.
Hiyo tumekuwa ndani ya mgomo, tunaendelea kulalamika kufuatana na mambo fulani fulani. Nitagusia zaidi mambo mbili. Mambo ya kwanza ni hali ya salama ndani ya eneo yetu. Katika waongozi wa serikali waendelee kutumika juu ya mambo ya usalama ndani ya eneo yetu. Na mambo ya pili, tunaendelea kukumbusha baba rais, mwongozi wa taifa, na kwamba kuna ahadi alileta kwa wanganga ya kwamba wataweza kuanza kulipa kupata mshahara ya kutoka kwa serikali. Ndiyo sababu ya mgomo wetu.
Kufuatia swala hilo, nimezungumza naye mwanasheria Jackson Kahindo anayekuwa na makao yake katika mji wa Butembo.
Ya kusema kweli ni kusema hao watu wanasheria. Ya kwanza ni watu wanaishi katika vita, wanatumika katika vita, na kama mtu unapana ahadi ni ya muhimu sana kutimiza hiyo ahadi. Na kwa katika inji yetu naona kama mtu hauya lalamika na sheria yako na haya heshimishwa. Ikiwaza kama mtu wa sheria, wako na sheria ya kupatana na hiyo mambo.
Nayo mashirika ya kutetea haki za binadamu yasemaje? Huyu hapa Palukunga Hangondi wa shirika la CRDH.
Wenye watakuwa wahanga itakuwa raia. Wakati mtu anagonjwa, unajua kama ugonjwa haulaki, anaenda hospitalini awamtunze, tunaweza kuanza sasa kuona watu wanakufa, wanafariki kwa sababu hawakuweza kupata matibabu. Ile ndio inakuwa hofu yetu kubwa sana. Tungelipendelea kuona serikali kuweza kukamata majukumu yake kadiri iliweza kuwalaki waganga ya kama itaweza kuwasaidia.
Tumejaribu kutafuta upande wa serikali, juhudi zetu zimeshindikana. Oser Malivika, VOA Express.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama ulivyosikia kweli, leo katika matangazo yetu ya saa moja na nusu saa za Afrika Mashariki, tutakuwa na Live Talk ambapo tutapata fursa yako wewe kushiriki na kuweza kutuelezea tunapojadiliana mambo ya uhusiano wa Tanzania na Uganda, hasa wakati huu ambapo nchi zote mbili zinaonekana zikishirikiana kwenye mambo mengi. Nikiangalia naona kuna kibao chake Vivian anasema Woman in Love. Main Switch Production. Nakwambia ndivyo mambo yalivyo. Vivian anasema woman in love ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Nikiangalia upande mwingine, namuona Lucy Patrick amejiandaa kweli kweli na kutuletea makala ambayo yanazungumzia kwenye jicho letu kuhusu mambo ya kuhamasisha vijana ili waweze kujimudu katika maisha. Hebu makinika.
Karibu msikilizaji kwenye jicho letu. Mimi ni Lucy Patrick. Siku ya leo niko hapa na kijana ambaye atakuwa akizungumzia masuala ya kijana kujitambua pamoja na kutambua fursa zinazomzunguka. Karibu.
Mimi naitwa Naamala Samson, kijana ambaye ninajihusisha na shughuli nyingi hasa zinazohusika na masuala ya kuwajengea uwezo vijana wenzangu katika masuala ya uongozi, masuala ya ujasiriamali na masuala mengi ya kujitambua kama vijana na nafasi zao.
Tunapomzungumzia kijana, kijana ni nani au ni umri gani ambao kijana anatambulika hasa kwamba yeye ni kijana?
Kuna tafsiri nyingi sana za vijana na ujana kwa ujumla. Wengine wanatafsiri kama kipindi cha kutoka utoto kuelekea utu uzima, wengine kulingana na sera ambazo zinatuongoza kama ya Tanzania ama ya Afrika. Kuna utambuzi wa miaka 15 kwa miaka 15 mpaka 35, wengine 15 mpaka 24, wengine 18 hadi 24, na wengine kulingana na jamii na tamaduni husika. Wanatafsiri vijana kama kundi maalum ambalo lina nguvu, ndio nguvu kazi. Na kwa mujibu tu wa sensa ambayo ilifanyika nchini Tanzania mwaka 2012, ilionyesha zaidi ya 60% ya watu wote milioni 45 ni vijana.
Tunaposema kijana ajitambue, tunakuwa tunamaanisha nini?
Namna moja nzuri kabisa ya kujitambua ni sharti ujitambue kijana ni nani, kama nilivyosema awali, ama je, kisera ama kiumri, na majukumu yako ni yapi kwenye jamii. Kwa mfano, kama kwenye Wamasai inajulikana kabisa mgawanyo wa majukumu, ikiwemo ama wazee wanakuwa kwenye baraza la kutoa masuala ya kuhukumu haki na kesi mbalimbali. Vijana wanategemewa katika kulinda rasilimali ama ng'ombe, ama kuchunga ng'ombe, ama kutafuta majani na malisho kwa ajili ya hao ng'ombe na mifugo mingineyo. Hivyo basi, kama kijana popote pale ulipo, uwepo Mbeya, uwepo Mwanza, uwepo Kigoma, uwepo Dar es Salaam, jiji lenye vurugu zote, sharti utambue kwamba wewe ni nani sehemu uliopo na una majukumu gani, ama jamii inakutegemea kufanya nini. Vijana ni kundi kubwa, kundi ambalo linategemewa, kundi linaloonekana kabisa ni nguvu kazi, wengi wao wakiwa ni waajiriwa, wengine wakiwa wamejiajiri, na wengine wakiwa wanategemea kumaliza masomo yao ili waweze kuendelea na shughuli nyingine za kujenga nchi.
Tunapozungumzia masuala ya fursa, huyu kijana anawezaje kuzitambua hizo fursa zinazomzunguka?
Cha kwanza kabisa, unabidi utambue shughuli gani ambayo inaweza ikakuingizia kipato kwa halali kabisa. Na nikisema kwa halali kabisa, ikimaanisha kama mikoa ya pwani ama mikoa yenye maziwa ama mito, inajulikana kabisa kuna fursa kubwa ya uvuvi. Watu wanaweza kujihusisha kwenye uvuvi, wakavua samaki na kama mikoa ambayo tunafahamu kwa kilimo kama Mbeya kwa masuala ya mchele, au Dodoma kwenye masuala ya zabibu au kahawa, mikoa mingine ya Kilimanjaro huko, ama Arusha masuala ya utalii, mikoa mingine na fursa zake. Kuna mikoa kama Shinyanga, sehemu ambayo inatoka kabisa masuala ya madini mbalimbali na vitu kama hivyo. Ni sharti vijana kufahamu fursa gani iliyopo na unawezaje kuitumia kwa manufaa yako mwenyewe ama kwa manufaa ya jamii inayokuzunguka. Ningependa tu kusema, kijana popote pale ulipo, jitambue wewe ni nani, angalia majukumu gani ambayo unatarajiwa ama jamii yako inakutarajia kuyafanya, ujitambue na ufanye shughuli halali na kuingiza kipato, utumie rasilimali nzuri kabisa uweze kujipatia kipato cha halali na uweze kujiendeleza wewe na jamii yako.
Na kushukuru sana kuweza kushiriki nasi kwenye kipindi kwa siku ya leo. Ni imani yangu kwamba vijana ambao wametusikia siku ya leo basi wataweza kutumia hizo fursa ambazo zinawazunguka maeneo yao na kuweza kufikia malengo yao. Jicho linakuwa halina la ziada kwa siku ya leo. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Mambo yakiendelea sawa sawa ndani ya VOA Express, popote ulipo na ukiwa umeshinda vizuri, tunaendelea kuangazia mambo tofauti tofauti. Na leo kama huna kazi, tunamsikia kijana mmoja kutoka Mombasa akisema kutokana na uvunjikaji wa hazina ya vijana uliotengwa na serikali ili kuwapa mtaji wa kuanzisha biashara, yeye ameona, ameeleza VOA kwamba yeye aliamua kufungua karakana yake mwenyewe ya kazi ya uhandisi baada ya kukosa mtu ama godfather kama wanavyosema wa kumtafutia kazi serikalini. Hebu tumakinike zaidi.
Kwa majina naitwa Andrew Ayoja Langu. Mimi ni self-employed. Nime specialize mechanical engineering plant. Siku hizi ni kama lazima uwe na godfather mahali ndo upate njia venye unaweza pata ajira hata kama uko na qualification. Ndo ilinifanya nikajifungulia biashara yangu mwenyewe na kwa bidii yangu. Na sana sana nina deal na vitu za sound system kama power amps ninarekebisha, mixers hizi na zingine ninajenga mwenyewe nikiuza. Hizi active crossover natengeza na hata equalizer pia. Challenges vijana wanapata kwa sababu hata zile njia ambazo tunaambiwa vitu kama hizi ma National Youth Fund ni ngumu kwa watu wengine kuziaccess kwa sababu
hizi yani hazina za pesa zinatolewa na serikali.
Yeah, ni ngumu kwa watu wengine kuziaccess kwa sababu ya nini? Kuna ufisadi kwa sababu ile njia ambayo inatakaniwa upate ile pesa, eh? Imewekwa ni ukabila ndani. Na ambapo pia kwa malipo yake venye tatakiwa pia uiregeshe unakuta pia ni njia nyingine tofauti ambayo kwa mtu ambaye nayo biashara yake haijakuwa stable itakuwa ni ngumu. Hata zenyewe pia kuna njia yake ya kuzipata na kuwa ngumu. Ama unakuta unapewa idadi ya watu ambayo inatakiwa muende muchukue hiyo pesa. Ikiwa maybe utaambiwa muende watu 12. Uapply mpatiwe pesa ya kuanzisha biashara na pengine mtapatiwa kiwango 50,000. Hiyo pesa ukiangalia kwa uhakika ni ndogo. Kama dola 500 tuseme, tukilinganisha na venye dola iko saizi pengine. Ile mengi ambayo mimi naweza nikasema ni vijana wanaweza wakajiajiri. Lakini ni serikali pia ni lazima itie bidii kuangalia vijana tutawasaidia vipi kwa njia ambapo si lazima iwe ni ya kulipwa. Unaona, kwa sababu mtu ambaye anataka kukusaidia anaweza katafuta njia ya kukutoa mbele. Wajua haina faida kuwa mtu wa kuombaomba kila siku, eh? Wakati unaweza kujitegemea. Hata kwa ndugu yako ikiwa wewe utakuwa kila siku unaenda na mlilia nipatie pesa ya unga kila siku na iwe siku moja atakuwa hayuko nayo itakuwa ni bure. Hapa hata wewe mwenyewe ukiangalia unaona hii tunatengeza sahihi kama crossover. Unaona vitu mashine zingine mbalimbali. Na hii ni ya client wangu tayari ambayo inatakiwa niwe ninaimaliza. Manake ni vitu pia nazo ziko na demand kwa soko. Nilikuwa na mipangilio pia kuiweka kwa mitandao kwa wale ambao watakuwa wakiitaka. Ile kitu ninashukuru nayo ni kuwa imeniwezesha angalau kufanya nini? Kujilipia nyumba, kuweka chakula mezani angalau kwa familia yangu na kusomesha mtoto wangu. Kwa sababu through biashara yangu pia ninajiendeleza kimasomo. Unajua hata kuna msemo Bill Gates aliwahi kusema wakati fulani kuwa kwa mtu yote ambaye analia kuwa hakuna kazi hastahili kuwa kwa dunia hii. Kwa sababu ya nini? Ha? Ukiwa umebarikiwa uko na mikono yako miwili na akili yako, hata akili ya kuzaliwa, kazi iko.
Na moja kwa moja tunaelekea katika yavumayo mitandaoni. Harrison Kamau yuko tayari kabisa kutupasha yale yanayoendelea katika mitandao mbalimbali. Harrison Kamau.
Kweli kabisa, Eid Ligongo. Wacha kwanza ni wasalimie wale wasikilizaji wetu habari ya Ijumaa popote mlipo. Kwa hakika ni wakati ambao wengi hungojea kwa hamu kubwa kujiandaa kumzika na kufurahia pamoja na wale tuwapendao mwisho wa juma. Hata hivyo, mambo yanaendelea kujitokeza na kuchapa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Moja hapo ya mambo yaliyojitokeza ni kuyumbayumba kwa baadhi ya mabenki nchini Kenya. Serikali imechukua hatua kali kuhakikisha kuwa mabenki yanafuata kanuni na sheria zilizowekwa, ikiwa juhudi ya kulinda fedha za wateja wao. Hatua hiyo hata hivyo imeathiri baadhi ya mabenki, na kisa cha karibuni kabisa kikiwa ni kufungwa kwa benki ya Chase siku ya Alhamisi. Itakumbukwa kuwa hapo mbeleni mabenki ya Imperial na Dubai yalitangulia katika hali sawa na hiyo. Hayo yakiendelea, mapema leo Rais Uhuru Kenyatta ameeleza uungaji mkono wake kwa benki kuu inapolainisha sekta ya fedha kwa nia ya kuzuia kuporomoka. Amepongeza gavana wa benki kuu Patrick Njoroge kwa kuweka mabenki yanayoyumbaumba chini ya udhibiti wa serikali. Hata hivyo, wengi wameendelea kutoa maoni yao kwenye mitandao ya kijamii. Kwenye Twitter, Bonfis Mwangi anasema waliokuwa wanatetea serikali ya Jubilee wameaibishwa na kuporomoka kwa mabenki. Sasa ufisadi umeanza kutukamata. Charles Onyango Obo anauliza, itakuwaje mratibu wa Chase Bank kajikopesha shilingi bilioni 7.9 bila dhamana? Owen Frank anasema kuwa kidogo tu tangazo litatolewa kuwa fedha za Eurobond ziliwekwa kwenye banki ya Chase. Huku Miss M akisema kuwa ndio maana tuna mamilionea wengi nchini ambao hawawezi kueleza chanzo cha utajiri wao. Na kidogo tuelekee Marekani, ambapo Rais Barack Obama katika sherehe za Pasaka zilizopita wakiwa na mkewe Michelle Obama na mabinti zao wawili walionekana wakiwa miongoni mwa waumini wengine wakati wakiwa katika ibada katika kanisa moja hapa Marekani, wakizungukwa na waumini wenzao bila kuwa na walinzi wala kutengewa sehemu kando. Kwenye gazeti la Standard, Minyo anasema kuwa Rais Obama hafananishwi na yoyote. Hakika Marekani na ulimwengu watamkosa mara tu atakapomaliza utawala wake. Lucy Wamboi naye anasema sio ajabu, ukiangalia kwa makini hapa Afrika viongozi wastaafu hasa marais wamekuwa wakihudhuria ibada bila kuwa na walinzi. Ni baadhi tu ya mambo mitandaoni, nikikutakia mwisho wa juma wenye unyenyekevu. Na sasa tupate muktasari wa habari.
Kundi la wahamiaji 45 raia wa Pakistan wamefika Dikili nchini Uturuki katika safari fupi kutoka kambi ya wahamiaji ambapo walikuwa wakiishi katika kisiwa cha Ugiriki cha Lesbos.
Tunakushukuru kwa kusikiliza VOA Express jioni ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo ya leo, msimamizi aliyekuwa Mary Mgawe, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Idi Ligongo
tukikuaga kutoka Washington kwa kusema kuwa na jioni njema.